أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظاهر شو او برپاش فساد پوچھو پلمدہ بما کسبت ایدی ناس فسبب دا خلق دا عمل او آغا چی کم کسب دی کردے نو فسبب دا خلق دا عمال دا و نتائجو کی زغوچو دا زمک فساد برپاش دا عزیز پر لیزیقا ہم چی اللہ اس قیدیتا بعد اللذی بعض اغا عذاب عملو بعض اغا سزا عملو کی دی کم بد عمل کر دے دا غیر نتیجہ لعلہم یرجعون دا پارا دی جلدی دا دے فسادنا او دا دینا واپس کی او دا خرد دا جزا دا سزانا بچ یہ دنیا کے واپس کی اگا عمل پری قل صدیت اوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرو فی الارض لغن سیاحتو کے اگر دے پس مگا کے مقصف تاریخ مرتب نو خدا کانڈراتو پاہے کے مگر دے دلو نتاسو سیاحتو کے اگر دے پس مگا کے نو فنگو دے عبرت پا نظر بانتاسو اگر ہے کیف کانا عاقبت اللذین سرنش انجامو دا آغا کسانو من قبل کی مخی تیر شوی دی و غیف اصاب کر دے پس مگا کے انسانیت خلاف کان اکثر مشرکین وہ اکثر راغین مشرکان شرک کو نفس ورسر شرک کو عمل کے بے ہر عمل کے بے شرک مشرکان دا بے سزا فاقم وجہ کا سب مضبوط کا مخبل یعنی قائم و مضبوط ادرے گا للدین القیم اگا مضبوط دین تھا کیا قرآن پیش کی توحید و آخرت تھے نبی پر ذریعہ من قبل ان یاتی یوم رنبید اگر دن چراشی رنبید اگنا رنبید دین یاتی چراشی یوم اگر لا مرد له من اللہ سی بوا پسی بنی ویرا غیر دا اللہ دا جانبنا نبا اسو کو واپس کولیشی و نبا ہوا پسی دا دا اللہ دا جانب دا چکم دا غد نتیار زیبا یوم اذن یستدعون پا دا غرزی بانی بدا خلق گروہ گروہ ہو دلی دلی من کفر چاچے کفر کردے دفع علی کفرو پا دا بانی غرز سزا دا کفر دا دا نبی دا تعلیم نا چاہے انکار کردے نبی تعلیم چیش کا چاہے انکارو کو نم پا دا بانی دا غیر کفر انجام دے وبال ومن عمل صالحا او چاچے نیک عمل کردے اور نے کمل کئی نفل انفسیں یم حدو دخل زان پارا نے غلار تلاش کئی اور دخل زان پارا تیاری کئی دا نے غلار نتیجہ میں داشی چیلی یہ جزی اللہ دینا دا پارا رضی کہ اللہ بدلور کی آوا کسان تو آمنو چلی پیغمبر پر تعلیم باندی ایمان راولو توحید و خرد فعمل صالحات او داغی مطابق اعمال نیک اکڑ من فضلی دخل فضلنا بدلور کی اللہ انہو دا حقت لا يحب الكافرین چا اللہ منکرین نخو خی کافر نخو خی دا پیغمبر دا تعلیم دا چا سوک انکار کی اگر نخو خی نو مغبوس شو با بارحال مغبوب علیہ چا دا پیغمبر دا انکار کی دا پیغمبر دا تعلیم دا انکار کی چا دا غیر فرد توحید دے خیرت تے ندا اللہ خو خی نا بارحال دی بن عذاب برا دی ومن آیتی او دا اللہ دا نخو دا قدرتنا یو دار چا پل نشانات توحید ہے ان یرسل الریاحا چا غرا لگی ہواگانے مبشرات چا غزیر ورکون کی مخی دا پل دغانا چکم دے بشارات چا ہواگانے را لے دیکھ بچی کم دے باران را لے ہواگانے را لے ولی زیقا کم دا پار دے کی تاستا اسکی من پر رحمتی دا پل رحمتنا او بل دا قسم ہواگانے چکم دے دا بادبانی کی اشتیو پا آغا زمانہ کی نو دا آغا خاص ہواگانے دی جگہ جنوب اور شمال نبرات اللہ پاغی دار و مدار وہ مخالف باد مخالف بو نہ تباہ کنو نظر رحمت پر شکل کے دل تک ذکر کی ولی تجری الفلکو دپار رضی سے چلی گی اور روانی کی کشتے بحری بے امری دا اللہ پہ حکم باندے پدغ باب بادن باندے آباد باندے ولی تب تو وہ دپار رضی سے تاز تلاش کے من فضل دا اللہ دا فضلنا رزق حلال کی کمنے تجارت دے تو فضل ہوئی اللہ پر ولعلکم تشکرون دپار دی کی تاسو اللہ شکر ادا کے دا دا اللہ نعمت تے نو پخپل پل زے راوڑے دا غ نعمت تے شکر دا دے چھ پخپل زے بان استعمال شی ولقد ارسلنا یقینا من گلی گلی من قبل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخکر رسولان دیر رسولان پیغمبران الى قوم قلق قلق قومون تا فجاؤوهم فسراغ لے اغیق پل قومون تا بالبینات اغیق واضح دلائل رات لوکل واضح دلائل داغی دا رسالت تا حقانیت تا معجزات و پکائنات کے موجود توحید دا دلائل نو اغان انکار سے اشو نو فن تقمنا منگا بدلو آغستا من اللذین دا کسانو نا اجرمو چاہی مجرمانو جرمو کو جرمو کو نبی راغ تعلیمی رور توحید رور دیتی انکارو کو نو انگی اطریقی نیزی انتقام ہم تنہا غصت رہے وكان حقا علينا نصر المؤمنين وفما هو لازم لجد المؤمن امداد كما المؤمن امداد ذا زما لازم لجد خام قد المؤمن سرنتكم المؤمن امدادكم ذا زما ما بنزي زما زما وك المؤمن المؤمني شاهد ذا لازم ترجمه برنا مضمون کی کم دینا روان دے غم پتے با روان دے مضمون توحید دے اور توحید مضامین را روان دی مخ کے مضامین کی کم تیسی دی آغا توحید اور آخرت آغا برا را روانو آغا بدر رضی پکی تت بنے کی کم مثال ورکڑے دے نا خالص توحید را روان دی فرون کی کم دے نبیہ مضمون بدل شو آغی کی کم ذرف خلق یتو خو جذب آتیا بانے رحمت کم آغا قلت طرفنا ارت ورکم قضایا جدے پکی کلخانی تکبر غرور ناشکری نفس غچی نافرمانی کئی بغاوت کئی وہی یو سکئی بل سو رضی وجہ نے چکم دے کنی زمان کو پچاس ہر دشمنی نہیں ندی تا چکم بد عمل رسی گی دا غد دی خپل عملی دا خپل عمل کو وجہ بانا دی ترسی ورنہ اللہ پاک چکم دے گناہ نہ رکھئی چاہتا رہا اللہ شان دا دے اور کرسی دی خپل عمل دے نیو دم مایوس شی ہو گیا دا اللہ دا اکرام نافرمانی یو بغاوت شروع کی اور باقی در رزق مسئلہ دا در رزق مسئلہ چیل کرے دا کہ در رزق اختیار دا اللہ پلات کی در مانے ماں تفصیل پروں در کرے دے چھے اللہ دے چاہ دا پارا اوغاری نو رزق فراخ کی چاہ دا چھے پارا چھے اوغاری نو رزق تن کی در رزق دا فراخ کولو دا زیادہ ولو دا کم ولو مکمل اختیارات دا دا اللہ دی ماں پدی مثالی نا در کباز یو سڑے وی اغا جاہل وی اغا انفر وی بلکل خر وی اگا پیسے وی اغا غنڈی گی را سے بل سڑے وی اغا دیر خیال وی دیر سمجھدار وی دیر محنت کی زان وی نے خود تختی تی پیسے نا رازی بائی سڑے فاسق وی فاجر وی مال و دولت و سرڑی بائی سڑے نیکی صالح وی تقواداری پریزگاری مال و سرڑی وی بائی سڑے دا سی چی اغا چی کم دے اکو چی شو نا کئی خود نرازی نو دا دا اللہ پا تقسیم خیدہ چی دا رزق و دا مال دا دولت مالک اللہ رے نو تالے سے در کر دے نو تی وازی خیٹے تما چوا بلکہ فآت ذا القربا حقہو بانے مضمون نو مضمون یو دم پا مالیات بانے را رہے او پا توحید مضمون را روان دے لکہ تا اللہ وحدہ لا شریک منے و آخرت منے نو مالی کی کم دی اقتصادیات و مالیات نذیب حق دار صفات ذا القربا حقه دے نو خبر ادا دا حقیقت دارے کہ دے مال دا دولت چستا پا ملکیت کے دے دے مالک اللہ دے وچے اللہ دے نتبہ دا اللہ دا منشاء اللہ حکم دا کئی کہ اغب اختار اشتدار چستا پر مال کے دا اغا حق دے اغتا حق ورکا اور مشین طور کا مسافر طور کا تب اور پسی گل دے پیدا کہہ رہے رستا کار دے لیکن سری مانے جی قرر دے زیو نہیں ہوئے لکھا دا مزامین روانو پاگے مانے جی تفصیل اوشو اب دا رہا ہے پر چلی یہ کمیونس نظام ختم کرنے کمیونس نظام دا ہے کہ آخا ہر سسٹیٹ ہوا خلی سسٹیٹ مالک دے نظر کو مالک پا دے نشو دل تک اسلام ہوئی نہ مالکی تو تا اختیار دے تا چھے کم دیکھ پل قسم و محنت دا پاکی شامل لے لیکن مال اللہ دے درکڑے اللہ دے نظر اللہ دا منشاہ مطابق استعمال ہے نستان ملکیت تے تا مال لے ملکیت ختم ہی نہیں اسلام اسلام اور اس نظام کمیونس نظام کے دے ناغی کے نواخلہ کیسے واخلہ مالیات بانے پتہ کہ اللہ کا توحید دے سر کے مضمون رکم خلق غواری کہ اللہ رضا غواری دا اللہ قرب نزدیکت غواری وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دا با مراد دی دا چکم دے دا وخير الذين يريدون وجه دا طريقه كما الله وقال النبي بذريا دا در بهترين دا دا آغا تانا دا كده الله رضا غواري اس كمينوس اس دا طريقه سمرا بهترين شو دا كمينوس نظام سمرا بهترين كي تسرمايه دار او مالدار ورا حقوق دا كي تو غريب بفات مشي ارشا دا وقل حق ور كده كان دا كمينوس نظام كده كده نظام كده دا طول نظام نظام دا تر شو دا وخير الذين يريدون وجه الله اللہ کا تو پیدا کری ہے اللہ بتا تو وجری اللہ فیض اللہ سے اللہ نے ایران جنگ روم دے کنا تو پورے روم کے دے ایران جنگ ہو کنا تو ایران سے کم دینا ماتا ستا بھی لو کہ آغا چی کم دے آغا دے ایران جنگ کے شروع شروع ہو نہ پتی شروع شروع یو سڑے ہو بابا جی کم دے نا آگا رومی حکومت عیسائی حکومت ہو پاگے کہ یو سڑے ہو آگا جی کم دے فوکاس نہیں ہو تاریخ کے راضی آگا جاؤ تو میں انقلاب جوڑ کو آگا جی کم دے آگا ماریس آگا کیسر ہو آگا ختم کر داغا تین سو سامان داغا پمک کے ختم کر قتل نکلو اور بے ادا بدری لون قتل کرے بے ادا خدا غیم قتل کر اب قسطنطینیہ کے پر سر عام ملا سے داغی سلونا لٹکاؤ کرو اور ابھی جی کم دے خلق اٹھے اخو دا جنگ بغیروں کو دا خسرو پرویز سے کم دے ایران بادشاہ دتا دا تخت کے نصیب شروع نتا دا دبا برکت بانے شو دتا دا میں مجازی پلار وے یہ خدا دیس کڑی کی کم زمان پا پلار باندے پا مجازی پلار باندے چھتا اگر پا جماعت دا ایران تخت نصیب شروع دے تو میں دا خپل مجازی پلار بدلا خلم نا اگر پا 603 بان ہی عیسائی باندے اگر تیارے ہو کو حملے ہو کو پاکا باندے اگر نے تفترین شکست ور کو اگر کارے ور سر ہو کو کم کا داغ پلار سر شو کیا داغا چکم مخ کے مریض داغا وحسین چکم کے پھر روم اگر سر جسو اگر تو سر اوپر ابیا چکم دے نبیا اگر ہے یو بیڑا کلب کر دا حسینا یہ زمان مدد ہو کے آگے کہ چکم دے ناغر آگے اگر جب بادشاہ چھو برحال دی چکم دے نو دا سرو چکم دے نو دا خدا اول خود اخبر پلار احسان بدلا دا خولا خودی جنگ لے بیا بل رنگ ورکو مس اگر خود راہ ایسا مشرکان دی کنا ناغا تش پرست دی نو مجیوسیت ہو نو دغا چی کم دی عیسائیت عیسائیت دغا رنگی والا ورکو کہ مطلب ہے فاغا ہے واہ سنو جا پرے لکنا سلو کا دی موجود ہے بہر قل سرا ناغی بے انکل ناغی لے دغا رنگی ورکو تو جی دغا رنگ ورکو ناغی بانے چی کم دی نو خیر بیا رومی حکومت چی کم دی اگی بیرہ طرف کر رہا دغا نگا حبشینا اگر وہ سر امداد کو درشو ناغیل بیاد فاس کی کر رکھے اور دارا وقت 610 نبوی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملا و شوئے دے اور اگر زمانہ لگا باقی لکی کی کم دے نو حفشی تک سانتلی دی دارا وقت اور اگر ماتا صدری اگر شرائط بیان کرو سید ابو بکر و امی بن خلف اگر شرطونا سیغلبون فی بلا سنین دیو یسو کا لکی غالب راضی مضمون دے ایران اگر دارا را ہے تو اس طرح سے اگر رہے موجودہ وقت کی دس ہزار سے کم دیا اس کا ترازو لگا یہ موجودہ حالات ہوتا دا صدام کی کمزے دا امریکی خاص کرو امریکہ بانے خاص دا کی کمزے دا دا صاحب کی کمزے کے حسن میں جائے کوئی سر جنگ ہو لیو تو کوئی طول تیر کی کمزے گا امریکہ کی دی ہمیں سر ہو جنگ ہو شپک نہ کالے رہو ایران سر جنگ ہو لے دے ارے او خاص کرے ہو اخیر کی بیا جو فرانسی کے کرن او دی کی اقوائی متحدہ کم جو اکڑے رہے یہ ماران کے بعد ماران چلے دا پالوگان ہوتا دا سر کلسی ہوئی وہ کلسی ہوتا ہوئی نا غاغا نازن گنتے ہوتا ہوئی اخوا پا ترخم رہوڑی نا خو بچھ لے کر خامار گنتے پر آوڑے دا اقوائی متحدہ آخا ارسی ختم کرل اور پاغمان حملہ ہوگا کم جی چاہ ہوتا ہوئی لوا سر نو وہاں تسنس کا اخیر کی بیا فانسین کو تو پدی طریقہ بانے اللہ فساد کی برپا کی کی تاسو کرے پدی قابل کو گئے تا دے انسانان مدر لگلے کر بل سری نو فساد کی برپا کی گی اور فساد اگر صرف پر شرک پر وجہ باندے دا نفسی سی بکے پا پل حدود باندے تبر نکی پل جغرافیہ حدود پر کم سر حدو ندی پا غیر دا بل تجاوزات کی پا بل بانے ہمیں کی دا فساد ندی موجودہ وقت یہ کردیر رمتا سے نظر بکیری بھی نہیں اخوالی نظر مجرہ فساد دوری دیئے انسان ہولی قتلے گی بے دریک قتلے گی بے تر سدا بینا رانا شیویدا ضرورت انسان انسان خواہش رب المخلوقات سے نظارہ مضمون بیانی دے دے کہ اللہ ظاہر الفساد فی البر والبحر ظاہر و برپا شو فساد پہنچا پلندر ما کا سبب اے الناس بسبب دا بد عمل دا خلق ہو خلق کی کم دے دا 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 عمل وجہ دا بد عمل وجہ پر اللہ اس قیدی عذاب حملو کسی کم بد عمل کرے رہے شدی فساد کی بزمہ کے حقوق دے انسانیت تباکی و بربادی انسانیت بردی لعلم یرجعون دپار رہے کسی کم دے نزی واپس کی رضی اقبل عملنا اور آخرت دے جزانہ بچی نبی خود توحید بیش گئی کنا دے انسانیت خیر خواہی کئی نبی نبی سر حقی اگر چی پیش کی چیزیں بچ کی دخل کی اور پچ کی اور نور سزا اڑان دے تو میلا ہونے کی اور آپ فساد دل تک ہی ختم کی دے انسانیت خیر خواہی ادھے انسان خدمات صحیح شروع دا مزہ مضامین دے انسانیت خیر خواہی کما دے زیاد کری تسو گر دے انسانیت دشمنان دے داخلہ یو سر ہے کہ چاہ قتل کے دے انسانیت دشمن دے کہ انما قتل اللہ سے جمعہ اگر تو انسانیت کی قدر نپدیر اللہ و ضوئی کی ہوئے دا فساد کے برپاش ہو دا سکت دی وجہ نے چستا دا نفسی صدا شرک دے کفر دے توحید دا آخرت انکار دے دا نبی تعلیمات نے انکار دے ذکر خدا چلو شکانا تو قل دیتا ہوئے سیرو فی الارض لکسی احاتو کے پزمگی کسان ضرور اگوئے کیف کانا عاقبت اللذینا شرک سرنگ شی انجام دا آر کسانو من قبل سمخ کی تیر شیوی دی ما تاتو فعاتی دا القبابا نے مضمون اوک کنا آگے کنا آگے ما تا پاتی شو کہ رشتہ دار لحق ورکے تو کتا ہے تو خیال کری ہم میں ساہ سے کم دے دے حضرت عائشہ سے دی قرر دی اللہ تعالیٰ کی اعزام کی شریک ہو اور حضرت پلوان دی قرر رشتہ داری تو لخر چے ابو بکر صدیق کا اولا اور بیا چے کم دے نو آغت ایوی چالی کتا دیتا ہم لکا تلتا دونہ نمک حرامی اپڑا ناغا بانے عرص بند کر قرآن کے اوئے چتا سو لے دا اللہ فضل نقوان رہے چتا سو دا اللہ مزید فضل کے اور دا ماف کے وے ماں ماف کری ماں ماف کری سب دے بند 40 نفو کم زیاد نہیں نو کم نری کہ تم لے کو غلامان ازاد کری دی ناغا پر یہ خیال ازاد کری دی انسانیت خیر خواہی ہی کری دا کانا مجھے کری نمال خرچ کری دی پتا زینو خرچ کری دی مدینہ کے خبیاری اسے کری دی کبا کے پیش ندا اقتصادیات اور مالیات مضمون ذکر بڑے توحید کے راگن نہ کرو انسانیت کے خی والے نہ بارے لگو بولے تو فنظر نظروں کے عبرت کے بکانا عاقبت الذین سرم سے انجام دار کسان میں قبل کے بک کی تشریح کے دے انسانیت بتفائی کرے گا اور انسانیت دغی کرے دے کان اکثر مشرکین وہ اکثر پاگی کے مشرکان نفس پتی شریکو انانیتی شریکو خدای نہ منکرو آخرت نہ منکرو پیغمبر تعلیم پیش کا ہمیں نہ منکرو راست مشرکان دی اور شرک نتیجہ ہے کہ فساد پر مگر کرا رہے دنیا کا فساد نہ ڈگر تو امن نہیں تھا لہذا فاقم وجہ کا تو قائم کا پل مخ وجہ مخ تو ہوئی یعنی قائم کا زان قل للدین القیم اگر مضبوط دین تک چاہتا توحید اور خیرت من قبل ان لنبی دن یعطی یوم انچراش اغرض لا مرد لہو چی اغیر و بیا واپس نہیں من اللہ تو اللہ نے نبی تو واپس کولے کی نبی سو واپس کولے کی کہا پیسا ہے کہ اللہ کی او اللہ نو واپس کی ایسو کی نہیں واپس کولے ایوم ایزن یس سد دہن پا دغر از بخل اقدر للے او گرو گرو شی چاچے دا نبی دا تعلیمات و خلاف شراب کردے مقابلہ کردے لگا بزان لگو شی او چاچے انکار کردے دا غی بزان لگو شی چاچے مدلی غی بزان لگو شی نمن کفرا چاچے انکارو کا دا نبی دا تعلیم دا چاہتا توحید دے او دا انسانیت دا خواہی دا اخیرت دے او دا پیشی دا فعلی کفر بدبانے انجام دو کفر دو دیو پلو پیت کر دیا نقل انکار دی نبی صالحی نہ توحید انکار گئی فمن عمل صالحا چاہے نیک عمل کل بھلی انفسیم یمہدو دقل زاند دقل نفت پارا دقل زاند پارا دی تیاری کی دقل زاند پارا نیک علارے کوشش کی رہنمائی کی پل زاند پارا پیدا کی لیجزی اللذین نتیجیز بیداشی آمنو چی ایمان روڑ دے وعمل صالحات چی اللہ بدلور کی اوہ کسانو تا چی ایمان روڑ دے وعمل صالحات نیک عمل کر دے من فرید اقبل فضل اللہ با اقبل فضل ورکی اقبل مہربانی بہو کی غرض ادارے چی تاکو دا نبی تعلیمان مسترد کرل او تا زمانگا نظام دے یا زمانگا اقبل دست نظام دا مند پیر سے رحمت اللہ نظام دیر سے خلق بہو دا سی پا عدب بانے بناستو دا سی پا سکون بانے بناستو سمرہ اتمنان کی پا دا غنیم وگرنٹا چی منگتا بہو دا سی پا دنیا کی نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم والمن کی با دا سی سکون و دا سی رحم دل بہو یو بلبانی بے دا سی رحم و ترستو اور کفار و دا مخالفین و کفار آگا چاہتا ہوئی جدا نبی نظام نمانی جدا نبی تعلیمات نہ انکار کی نو پاغی بانے بسخت ہو اخفل کے بدا سے نرم ہو داسے شفیق ہو جدا کے بحد نو اور سکون و اطمینان اور سکون دنی میں دوا سے پچتاوا پر تصل کا لعام اور بانے نبت لوا گا اطمینان دا قرآن نہیں نظام دا نبی تعلیمات ہو نزیدہ کہ اللہ تعالیٰ دا بیانی جو گرے نزیدہ پر چاہ اللہ بدلور کیا تسانت چاہ غی ایمان رو نبی پتاری اور داغی مطابق نہیں کہ عملی حکم ان فرز قل پرنا انہو حقیقت دارے لا يحب الكافرین کہ اللہ تعالیٰ نخو خی منکرین دا پیغمبر دا تعلیمات و کافر دا غی دوئی خواہ کہ آخرت منکر رہے دا توحیل منکر رہے سر فرس نبی دا پیش کئی اللہ دا سے خلق نخو خی وچی نیخو خی کو مقبوض چکنا وچی مقضوب انا علیشو نخو تبا چکنا اس انسانیتو گو رہے ما جو سمرا مطالعہ دا گو رہا سمرا فساد چتا تو گو رہے دا سمرا مسلمانانو بانے دا عذابون چی کم دی دا چی سمرا دا گو رہا و نظر کو ما نا غداری چی آغا دا حب رسول نا خالی دی او دا رسالت نا خالی دی پر رسول سر تعلق نشتا دا رسول سر محبت شرط اول دی پتہ بانے اتمنان مرضی اللہ بچکی ماغا حضرت عمر رجی سر پر ایک ہوگا نا پر نبی تعلیمات خلاف ہوگا نا نبی تعلیمات خلاف چاہتا توحید و خیرت پیش کی رقم نظریہ دا نبی وجہ سے کم دینا اللہ وجدا اور بیا پہ اقبل نور احسانات بیانی دا اللہ رحم کرم یو من آیاتی اور دا نقد قدرت دا توحید دا اللہ پاک دا ربوبیت دا نظامنا ان یرسل الریاح کرا لگی ہواگان مبشرات امتیاغ زیر ورکون کی مخد اقبل راتونا ولیزیقکم اور پانے کی تصف اسکی من رحمتی اقبل رحمتنا ہواگان راشی اگا ہواگان راشی بہترین ہے دلتا کہ ہواگان اگا دا بعد مخالف دا کشتوم دی دلتا کہ مضمون دی ولی تجلی الفلک اور پار دی کہ چلی گی کشتے بھی امری دا اللہ پا امر بانے پا دقا بعد موافق بانے اما جنوبی اور دقا ہواگان دی سمندر میں بہری دقا چی کم دی بیرے والا پی کوئی گی راہا واقعی بعد بانے دا کشتے بھی بہری ناغی کے کم دی راغی متعلق ہوئی ولی تب تبو من فضل پاسے کی تاس تاراج کیا دا اللہ دا فضل نا کل جا اللہ فل فضل یاد کی ندا ورے رس کے حلالی خط تجارت ولعلکم تشکرون دا پاسے کی تاس دا اللہ شکر ادا کے دا اللہ دا نعمتوں نے شکر ادا کے دا نبی دا اطاعتوں کے دا نبی پیرویوں کے توحید واقعہ خیرت واقعہ پاغیبان عمل واقعہ دا فساد فی الارض کی تاس بزمکہ و پس بچو لمدہ فساد کی کم پہ اوشو اگر دا نبی دا تعلیم نا انکار پہ وجبانے ہوشو کہ خلق کی کم دیر نبی سر بالکل حالانکہ شرط اول دا نبی اتباع دا نبی پی روی اگر طور کی توحید و اخیرت اگر نظری را مرم بنے اگر کی نظر رسول احساد کہ اللہ تعالیٰ مضمون کی انا اخلصناہم خالصتاں بی ذکر عبدال ما چی مختص کردی نامزد کرمی دی ورکرمی دی دا پیغمبران علیہ السلام نو صرف ذکر عبدال پر ذکر پر تذکرہ دا اخیرت دا غیر حضف ہوتا کہے اگر اخیرت تے توحید دے دا پیش کئی کنا لیکن دا غنے کہنے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کتبت حمادیات کی مادیات کی شو یو بل انتقام دے پیو بل بدلی دی پیو بل پس خبر دی یو بل بانی رغدی بغاوت و سرکشی دا اور دے انسانیت خلاف دا غدے دا فساد زمکی و پوچھا و پلم دا فساد کی برپا چھو دے انسانیت مبتفاہے بانے توحید نے انکار بانے اخیرت نے انکار بانے برپا چھو دیو جن اللہ وی جبورے رضیر دا دیر پر قومج ولی زیبا کم چو اسا قوم بتا ستا نظر دقل رحمتنا ولی تجر الفوکو او چلیگی چلیگی کسی بھی امد اللہ پر حکم ولی تو بتہو تا تلاش من فضل فضل اللہ لانا ولی علیکم تشکرون تو پر حضر جتا شکر کے یعنی دا اللہ دا غانی اما کنن پر زیر استعمال کے بیان پر سارت مضمون کی اللہ ولقد ارسلنا یقینا ما لگلی من قبل کا مخستان یا رسول اللہ علیہ وسلم دی پی رمبران الہ قوم قل قرآن تھا فجاؤہم فترات لکلی جاگا غیتا بالبینات موازح دلائل و دقل رسالت نبی معجزات نبی جن نبی اخلاق و کائنات کی داغی اثرات او نخی و نشانات توحید اخرت لاتن بینات کی واضح دلائل لی اندا مقلی لی پیغمبران تھا نکی چاہنے منی انکار کردے نفن تقمنا نابا بدلا غصدہ مثل الذین راکتان اجرمو کیا مجرمان ہوں وہی جرم کرے نبی راہ گیا تعلیمی حق پیش کر توحیدی پیش کر دی انکار کو کرے نہ وکانا حقنا علینا نصر المؤمنین زما کو ذمہ دار مومن امداد مومن زما ذمہ دار مومن امداد کول ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاس سستی میں اختیار ہوئے غمگین کی گئے ماں سستی میں کرے آتا جکم دے وانتم الاعلون تاس بغالبی ہے تاس بوچتی ہے ان کنتم مؤمنین دلتا کی شرط شرطیہ دے کچھلی تاس مومنان سے مومنان سے یقین ہو کہ اللہ پیغمبر پر تعلیم و توحید کی پیش کی آخرت پتی میں نے تاس یقین کی اللہ وی زمان زمان از امداد وہ سجر کی اس اللہ دے مومن امداد کی اور گوڑا پتو اللہ دنیا نظر واچوا کہ مسلمان امداد کی گئے اللہ وی کانا حقا لینا نسل مومن کہ تو مسلمان سے قرآن اور سنت کے واقع دا اللہ کتاب توحید و آخرت نزب العین کو دا طول فسادات از مکر بار و بحث فساد تاقید دفع پارا آخرت و توحید دے اگر دا نبی تی روی دا فما لازم لگستا امداد کم سا حفاظت کم سا نگرانی کم سا تعزن سا سکون در کم سا عزت در کم زمان زمان دا فراتا سا خفقی کہ امان بے شمار غینو کدار آگری دی اور دلتا کی غصفا ہوئی کہ فساد کے برپاش پوچ بحر و بحر باندے آپ دے وجہ ہوشی کہ نبی تعلیم قبول نہ کر توحید قبول نہ کر نبی سے کم پروگرام رہو اگر وانا غصت مادیات واغصت دنیا محبت واغصت داخلت انکار رسالت انکار تا اللہ کتاب پس پشت واچو تاگر نسا اجرال مضمون لاروان دے دے اہم مضامین دی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا على الليل وانا دعوك اللهم اعطنا الشفاء والشفاء وقد اخلاص في حاجتنا الله كورتي مشكلات الله سانتي الله اسلام لفتح وارتي كفر لشكرتي مسلمانا نكي اتفاق وتحق ذاتي اختلافات ختم في دعا في اخلاصك اجتماع كم تخبر اكري دا اصل بنياد دي آغاتي كم دينا غير تباد رسول الله سم یہود کی کم دیدہ پیغمبران اولاد یہود نصارا ابناء اللہ و حبا اہودا مضمون شرے خدے بچی خدے اولادی نیکان زرگان پیغمبران اولادی اغد آدائی گڑی نہ اللہ و نبی تو ہوئی قلت ورطا ہوئے ان کن تم تحبون اللہ کہتا تھا تو خدای محبت غارے تو خدای نزیکت و قرب غارے فتبعونی زمین اتباو کہنا زمان مخالفت کرے اور دعوا ہم لادا نہ آج کم دینا فتبعونی یحببکم اللہ تو خدای محبوب شیخ خدای برنی تب عزیزی کہ خدای قرب تحاری واللہ غفور رحم اللہ بخون کرے تو توکر لگی دنیا وہاں نے تمام کی لہ غفور رحم کم لے گرا رہے تو حب رسول گرا رہے تخلے گرا رہے جبائی رسول گرا رہے مضمون غارت